Barrett from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wan accent dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waahabeen khamiisa 13ka bisha Febraayo sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitirbaan boga voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorka dumarka ee dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska Soomaaliya.
Nin walba gabadh buu dhalay, mustaqbal bay leedahay, hooyaa dhashay, inay u eegaan xaggaas ka arkaan weeye.
Gabdhaha dhibaatooyinka dhanka shaqada iyo shaqagelinta ee waxaa ka jirta waddankan, haddaad qofna ku haysanin garabka intuu ku qabto aan meel ku geynaynin, dan shaqada suwi.
Haween siyaasadda u taagan ayagana ay codkooda gaarsiiyaan haweenkaas aan la ogeyn in ay jiraan haween aad adag oo wax samayn karo.
Waxaad kaloo maqli doontaan dalka Kenya oo laga helay kiiskii ugu horeeyey ee qof qaba cudurka coronavirus.
And fellow Kenyans, I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case.
Waxaan wasaaradda caafimaadka ay idiin xaqiijinaysaa in cudurka coronavirus kiiskii ugu horeeyey dalkani Kenya lagu arkay.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo ee caawa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Kooxda Al-Shabaab ayaa saaka waa berigii sarkaal ciidan iyo laba ilaaladiisa ka mida waxay ku dileen weerar gaadmo ah oo ay ku qaadeen degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe, sida uu V O E-da u xaqiijiyey guddoomiyaha degmadaasi. Guddoomiye Axmed Xuseen ayaa waxa uu sheegay in saldhigga la weeraray uu ku yaala bartamaha magaalada Mahadaay. Waxaa kaloo sidoo kale uu sheegay in weerarkaasi lagu dhaabacay laba askari kadib israsaaseen in muddo socotay. War qoraalah oo lagu daabacay baraha internetka ee Al-Shabaab ayaa waxa ay ku sheegteen in ay la wareegeen xaruntaasi ciidan ee Hirshabeelle ee degmada Mahadaay. Askarta weerarkaasi lagu qaaday ee ku dhaawacantay ayaa la gaarsiiyey isbitaalka magaalada Jowhar si halkaasi loogu dabiibo.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in 6 ka mid ah dagaalyahanada ururka Al-Shabaab qaybta ka dagaalanta gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya maanta lagu dilay deegaanka Jirole oo ka tirsan ismaamulka Garissa. Isku duwaha dhanka amniga Kenya u qaabilsan gobolka Waqooyi Bari, Nicholas Dalana, oo sheegay dhimashada dagaalyahanadan ayaa sidoo kale sheegay in ciidanka amniga ay gacanta ku hayaan dagaalyahan kale. Indala ayaa intaasi raaciyay in dagaalyahanka ay hayaan uu qabo dhaawac ka soo gaaray howlgalkan, ayna daweynayaan si uu ugu fududeeyo baaritaanada la xiriira qorshayaasha Al-Shabaab. Sarkaalkan ugu sarreeya ciidamada Kenya ee gobolka Waqooyi Bari ayaa sidoo kale tilmaamay in dagaalyahanka kale oo dhaawac qaba uu ka baxsaday howlgalka aruurnimadii hore ee saaka ay ciidanku ka sameynayeen deegaanka Jirole ayna baadigoob ugu jiraan. Dhacdadan ayaa imanaysa 2 maalin un kadib markii ururka Al-Shabaab ay 3 qof ku dileen weerar ka dhacay ismaamulka Mandera, sidoo kalena ay afduub u geysteen muwaadin Kenyan ah oo ku safrayay waddada dheer isku xirta gobolka Waqooyi Bari. Kooxda Al-Shabaab ayaa sanadkan 16 qof weeraro kala duwan oo ay ka geysatay degmooyinka Lamu, Garissa iyo Wajeer ku dishay, iyagoo sidoo kalena sababay burbur hantiyadeed.
Diyaaradaha Mareykanka ee dulmaraya dalka Ciraaq ayaa gantaal waxay la heleen deegaan ay ku sugnaayeen maleeshiyada Iraaniyiinta ay taageerto, taasoo argudasho ay uga dhiganayeen weerarkii ciidamada Mareykanka iyo kuwa isbahaysiga 24 saac ee lasoo dhaafay ee maleeshiyadaasi ku qaadeen. Weerarkan ka dhacay goorsii horreysay Khamiistii oo Jimca ay soo galaysa ah ayaa waxaa lala bartilmaameed sida keydka hubka iyo saldhiggii ay fadhiyeen kooxda Kataa'ibul Xisbullah, kuwaasi oo markii hore lagu eedeeyey inay dileen 2 ka mid a shaqaalaha joogtada ee la shaqeeya ciidamada Mareykanka iyo kuwa Britain, islamarkaasina ay dhaawaceen 4 iyo 10 kale markii weerar ay soo qaadeen. War qoraal oo soo saaray Pentagonka Mareykanka, wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu qeexay in duqeyntaasi ay ahayd mid muhiim u ahayd khatar soo socotay mid looga jawaabay. Waxaa sidoo kaleeto war saxaafadeedkaas intaas ugu daray in meelaha la duqeeyey ay ahaayeen saldhigyo lagu keydiyo hubka. war qoraal oo kasoo baxay Mareykanka. Sidoo kaleeto waxaa lagu sheegay in duqeyntaasi ujeedkiisa uu ahaa in lagu dhimo awoodda kooxda Kataabil Xisbullah, isla markaasina aysan ku dhiranin in weerar kaleeto ay kusoo qaadaan isbahaysiga. War laga soo saaray wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran waxaa lagu sheegay inta Trump uu ku fikirayo qatara ayaan ka hortagaya inay muhiim tahay inuu sameeyo in ay qiimeeyaan dhaqamadooda dibna ay u eegaan.
Saraakiisha dalalka Turkiga iyo Ruushka ayaa jimcaha maanta isku raacay in ruundooyin wadajir ah ay ka sameeyaan magaalada Idlib ee dalka Siriya dhammaadka asbuucan, waxaana sidaasi sheegay wasiirka difaaca Turkiga kadib xabajoojin aanan caga badan ku taagnayn oo ka jirtay magaaladan oo ah goobta ugu dambeysa ee ay ku xoogan yihiin mucaaradka. Labada dhinac waxay saxiixeen qoraalka la diyaariyey oo heerkii dhaqangalka ku jira, waxaana si wadajir ah u bilaabi doonaan labada dal waxay saxiixeen qoraalka la diyaariyey oo heerkii dhaqangalka ku jira, waxaana si wada jir ah u bilaabi doonaa roondooyin isku dhaf ah 15-ka bishan aynu ku jirno oo aan ku samayn doono wadada dheer ee M4, ayuu wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadol u sheegay. Wasiirka difaaca ee dalkaasi Hulusi Akar, wafdi military oo ka socda Ruushka ayaa ku sugan magaalada Ankara tan iyo talaadadii lasoo dhaafay si ay ugala shaqeeyaan saraakiisha Turkiga faahfaahinta heshiiskii xabajoojinta ee labada dhinac gaareen 5-ka bishan Maarso, taasi oo kasoo baxday wadahadal ka dhacay magaalada Moosko oo u dhexeeyey madaxweyneyaasha dalalka Ruushka iyo Turkiga. Idlib ayaa waxaa dhibaatooyin ba'an ku hayay duqeymo culus oo ciidamada Suuriya iyo diyaaradaha dagaalka ee Ruushku ay ka geysanayeen tan iyo bishii Diseembar, halkaasi oo ay ku dhinteen boqolaal qof oo rayid ah ayna ku qasbeen ku dhowaad 1 milyan oo qof inay u qaxaan dhanka xuduudda Turkiga.
ku bilowna toddobaadyadii ugu dambeysay aroor walbaba dadka dunidu waxa ay ku soo toosayeen hadalhaynta fayraska coronavirus oo hadda safmar dunida ku noqday. Iskuullo ayaa la xiray, tartamo sports ayaa la baajiyay, xarumo dhaqan oo la isugu imaan jirayna albaabada ayaa loo laabay si markaasi loo xakameeyo fidista cudurkan viruska. Haddaba ugu dambeyntii xaaladihii ugu dambeeyay coronavirus ee dunida waxaa inoo soo koobayay warbixin dhinacyo badana Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ilaa iminka waxaa la diiwaan geliyey 430,000 oo qof oo xanuunkani ku haleelay in ka badan 127 dal oo dunida ah. Waa tiro aad u yar marka loo eego tirada dadka ku nool dunida oo ah 7 bilyan oo qof. Tirada dadka u geeriyooday xanuunka coronavirus ayaa gaartay in ka badan 5,000 oo qof, sida ay maanta oo Jimco ah baahisay wakaaladda wararka ee AFP. 3,067 qof oo dadkaasi ka mid ah ayaa ku geeriyooday gudaha dalka Shiinaha, halka 1,016 qof ay ku geeriyoodeen dalka Talyaaniga. Iiraan waxaa ku geeriyooday 514 qof. 3 dal ayaa ah kuwa ugu daran ee xanuunkani coronavirus uu dhibaatada ba'an ku hayo. Ilaa Khamiistii shalay waxaa la soo wariyey 2,513,000 oo bukaano cusub ah oo fayraskani ku haleelay dunida oo dhan. Shiinaha ayaa jimcaha maanta soo wariyey in keliya 8 bukaano cusub ah oo fayraskani qaba laga diiwaangeliyey dalkaasi. Waa tallaabo muhiim u ah dalkaasi oo kal hore kumanaan bukaano oo hal maalin la diiwaangeliyey. Fayraskan ayaa markiisii hore kasoo bilowday magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha dabayaaqadii sanadkii hore. Kiisaska cusub ee ka sii yaraanaya ayaan ka dhignayn in dalkaasi dhaca qaaradda Eeshiya uusan macsalaameynin cudurkani. Waxaa jira kumanaan Shiinays ah oo uu soo ritay xanuunkan dunida oo dhan ku sii faafaya. Dalalka ka baxsan Shiinaha, tirada guud ee uu cudurkani haleelay ilaa markii uu soo bilowday waa 13,000 oo qof. Dalka Talyaaniga ayaa ah kan ku soo xiga Shiinaha, halkaasi uu xanuunkani helay in ka badan 15,000 oo qof, uuna dilay dad kor u dhaafaya 1,000 qof. Dalka Iiraan oo ka mid a kuwa uu sida ba'an xanuunkaasi ugu faafay ayaa maanta soo wariyey in 24 saac ee lasoo dhaafay uu coronavirus dilay 85 qof, taasi oo ka dhigaysa tirada guud ee dalkaasi ku geeriyootay 514 qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka dalkaasi. Dalalka Bariga Afrika ayaa soo wariyey keesaskii ugu horreeyey ee cudurkani. Dalalka Ethiopia iyo Kenya ayaa kiiba waxa uu soo wariyey hal kiis oo coronavirus ah. waddamo badan oo dunida ah ayaa joojiyey socdaalka iyo safarada ay dadku isaga kala guushaan dalalkaasi. Waxaa kaloo la hakiyey xafladaha waaweyn ee dadweyne badani ay ka qayb galaan. Xanibaadahan ayaa si gaar ah u saameeyey ciyaaraha qaybahooda kala duwan ee dunida. Dhammaan ciyaaraha horyaalka Champions League iyo Europa League ee qorshaysnaa toddobaadka dambe ayaa dib loo dhigay. Sidoo kale furtaanka ciyaaraha olombikada dunida oo lagu waday in la qabto 22-ka bishan March ayaa dib loo dhigay sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka magaalada Tokyo ee dalka Japan.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warkaasi noo soo koobay.
Wararka la xiriira coronavirus ayaan weli ku guda jirnaaye. Wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa sheegtay inay heleen kiiskii ugu horreeyay ee qof qaba cudurka coronavirus. Wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Kenya ayaa waxa uu sheegay in xanuunka laga helay haweeney ka tagtay Mareykanka oo sii martay magaalada London. Wariyaha V O eda Maxamed Faarax Shire ayaa warbixin.
Wasaaradda caafimaadka dalkani Kenya ayaa shaacisay markii ugu horreysay cudurka coronavirus qof qaba dalkani Kenya uu soo gaaray haatana lagu karantiilay dabiibna loogu sameeyay isbitaalka qaranka ee Kenyatta National Hospital. Wasiirka caafimaadka dalkani Kenya Mutahi Kagwe oo shir jiraad ku qabtay magaalada Nairobi ayaa sheegay qof dumar oo ka soo noqday Ohio dalka Mareykanka soona maray London inuu ahaa qofka keenay cudurkaasi dalkani Kenya xalayso siqdi dhexe.
Fellow Kenyans, I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya.
Saaxiibadayada Kenyaanka dhammaantiin, waxaan wasaaradda caafimaadka aydiin xaqiijinaysaa in cudurka coronavirus kiiskii ugu horreeyay dalkani Kenya lagu arkay. Kiiskan waxaa la arkay oo la xaqiijiyey xalay oo ay bishu ku beegnayd 12-ka, kaasoo noqonaya midkii ugu horreeyey ee dalkani Kenya laga soo sheego. Qofkan kiiska laga helay waa Kenyan, kana soo laabtay dalka Mareykanka, wuxuuna dib ugu soo noqday Nairobi, wuxuuna soo maray magaalada London 12-kii bishan oo ahayd habeenkii xalayto, ayaana caddaynta rasmiga ugu dambeysay aynu ku xaqiijinay adeegyada kala duwan ee caafimaadka ee dalkani Kenya ee baaritaanada loogu sameynayay cudurkaasi coronavirus. Mr. Kagwe ayaa sheegay in diyaar garow xoog leh dowladda dalkani Kenya ugu jirto in cudurkaasi qaab walba loogu hortagi lahaa. Shacabka dalkani Kenya wuxuu ku dardaarmiyay in ay dadaallo ka muujiyaan isku soo baxyada iyo weliba goobaha ay isugu imaanayaan inay noqdaan goobo inta badan fayadhowrka ay kor u yeelaan. Laakiin halkan waxaan rabaa inaan kaaga sheego in bukaankaasi uu yahay mid xaaladiisu ay degan tahay, heerkulkeedu aad ayuu u degan yahay, aha sidii hore, wayna cunaysaa, waana qof caadi ah oo caafimaadkiisu fiican yahay. Laakiin ma doonin inaan fasaxno ilaa dayibka lagu sameeyay kadibna la xaqiijiyay inay tahay mid ka maran cudurkaasi. Laakiin waxaan idin xaqiijinayaa xaaladeedu inay tahay mid aad u degan haatan.
Dowladda ayaa dhankeeda kale joojisay dhammaan isku imaadyada iyo weliba kulamada diineed ama isku soo baxyada guud ahaan dalkani Kenya lagu qabanayo, iyo weliba tartanada iyo dhacdooyinka kala duwan ee iskuulada iyo weliba hamacadyada kala duwan ay ku sameeyaan qaybo badan oo dalkani Kenya ka tirsan. Waxayna sheegtay in reeska haatan dowladda ka soo foosaaray dhanka fayraskaasi corona ee qaybo badan oo dunida ku soo fiday in haatan saameyn uu ku yeelan karo inta badan muwaadiniinta Kenyaanka dalkani Kenya ku nool. Fayraskan corona ayaa Afrika ka soo galay Congo, halkaasoo ilaa iyo 19 qof uu saameyn ku yeeshay, waxayna noqonaysaa ilaa iyo 12 dal oo Afrikaan inuu si haleel haleel ugu fiday. Kenyana waxay noqonaysaa dalkii ugu dambeeyay cudurkaasi lagu arko. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Qaramada midoobay ayaa waxa ay ku qiyaaseysaa inay jiraan in ka badan 1 milyan iyo bar caruur agoon ah dalka Afghanistan oo badankood ku agoontoomay colaadaha iyo qaar kaleeto waalidiintood ay uga tageen mukhaadaraadyada. Wariyaha V O eda Asaf Xuseyni ayaa waxa uu booqday 10 ka mid ah agoontaasi xarunta lagu hayo oo ku taala gobolka Gazani, waxaana uu soo diray warbixintan uu soo jeedinayay Ibrahim Xasan Danduray.
Dalka Afghanistan oo kale oo colaada ay ragaadisa ayaa in ka badan 1 milyan iyo bar caruura waxaa korsada adeeradood, ayaashood iyo xubno kale oo qoyska ah. Caruurtaas qaarkood oo nasiib darro ku dhacday ayaan haysan meel ay aadaan, ayna ku kaliftay kali noolasho. xarun lagu xanaanayo agoonta oo ku taala gobolka Gazaani ayaa waxa ay hoy u tahay 10 ka mid ah carruurtaasi ay agoonteeyeen dagaalada, qaarkoodna ay waalidkood isaga tageen muqaadaraad dartiis. Xaruntaasi oo ay maalgeliso dowladda Afghanistan ayaa waxa ay carruurta siisaa meel ay seexdaan, cunto iyo waxbarasho. Ahmed Javid waa macalin.
Maadaama dugsiyadu ay xiran yihiin, waxaan hadda baranaynaa manhajka sanadka soo socda ee wax akhrinta iyo qorista.
Carruurta ayaa waxa ay leeyihiin in imaatankooda meeshaasi ay tahay tan ugu wanaagsan. Xafiizallah Cali waxa uu ka mid yahay carruurta agoonta ah.
Waxaan ku noolaan jiray tuuladan, nolol fiicanna kuma haysan. Adeerkii ayaa halkan iga diiwaangeliyey, kadibna noloshiidu way ka soo raysay. Nabad ayaan u baahan nahay. Saaxiibadeen qaarkood waxay sanadkan dagaalka ku waayeen aabbayaashood iyo qoysas.
Carruurta halkaas lagu hayo ayaa u muuqanaya kuwo faraxsan, laakiin saraakiishu waxay xuseen in weli ay jahwareersan yihiin, lana walbahaarsan yihiin wixii ay soo mareen. Cali Baaba Ruhin waa ku sumaa xarunta lagu hayo carruurtaasi.
Waxaan u baahannahay dhaqaatiir xirfad leh. Macallimiinteennu sidoo kale waxay u muujinaynaa carruurtan la silciyey kalgacayl, annagoo arkeena inay ka sooraynayaan.
Inkastoo kumanaan carruura oo agoona ay joogaan agaarka Gazaani oo in ka badanna ay ku sugan yihiin dalka Afghanistan, ayaa saraakiisha xaruntu ay sheegeen in qaar badan ay waxtaraan iyagoo markiiba dejinaya 10.
Aad iyo aad ayuu mahadsan Ibrahim Xasan Daandure ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya. Halkaasi aad weli nagala socotaan waa Washington. Aad iyo aad ayuu mahadsan Ibrahim Xasan Daandure oo warbixintaasi noo soo jeedinay. Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan doorka dumarka iyo dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska Soomaaliya.
Haddii ay Soomaaliya doonayso inay ka baxdo colaadda sanadaha badan soo jiitamaysay, isla markaana hanato dib u heshiisiin iyo deganaasho, waa in dhismaha waddanka ay si siman uga wada qayb galaan qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay dumarku ka midka yihiin. Haddaba gabdhaha Soomaaliyeed iyaguma u arkaan inay doorkaasi qaadan karaan, diyaar ma u yihiin inay ka qaalib noqdaan caqabadaha hortaagan isla markaana doorkooda qaataan? Waa mawduuca barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka. Waxaanan markii ugu horreysay ku marti qaadayaa oo arrimahan siyaasadda, amniga, waxbarashada iyo qodobo kale oo barnaamijkan ka mid ah ku lafaguraya saddex ka tirsan hogaamiyaasha gabdhaha Soomaalida, kuwaasi oo kale ah Foosiya Yuusuf Xaaji Aadan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, hogaamisana xisbiga National Democratic Party, horey waxay u soo noqotay wasiirka arrimaha dibadda iyo ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha dalka, waxay ku sugan tahay magaalada Muqdisho. Magaalada Gaarisa ee waqooyi bari Kenya waxaa ku sugan Maryan Xuseen oo ka tirsan dowladda hoose ee magaalada Gaarisa, isla markaana hogaamisa haweenka una ololeysa nabadda iyo waxbarashada. Dalka Ireland waxaa ku sugan Ifraax Axmed oo ka tirsan haweenka ugu horreeya dunida ee u dhaqdhaqaaqa la dagaalanka gudniinka fircooniga ah. Waxay dhistay hay-adda lagu magacaabo Ifraax Foundation oo ka shaqeysa howlaha la xiriira la dagaalanka gudniinka fircooniga. Hadalkana waxaa ku horeynaysa Ifraax Axmed oo ka jawaabaysa su'aalahayd halka ay xilligan taagan tahay xaaladda haweenka Soomaaliyeed.
Assalaamu calaykum wa salaamtiin dhammaan. Run ahaantii xaaladda haweenka Soomaaliyeed hadda wax badan baa iska bedelay. Haddii loo fiiriyo waqtiyadii hore, mataqaana Soomaaliya dhibaatada badan ka jiray. Haweenka siyaasadda hadda hamiya u wada hayaan, waa ka wada qayb galayaan. Haween badanaa maaragtay 30% Soomaali dumarka loo raadinayo, inkastoo haweenka ay leeyihiin anaga 30% tan kalena caqabadaha kale jira waxay tahay waxaa jira haween aanaba ogeynba inay mataqaana xaquuq u leeyihiin inay qayb qaataan siyaasadda oo mataqaana nolol maalmeedkooda u shaqeysto, ilmahooda biisho. Ayagana waxaa fiican in mataqaana lagu dhiirigeliyo inay cod leeyihiin inay siyaasada geli karaan. Tan kalena in aan haweenka markaas hamigu u hayo amba madaxweyne amba ra-iisul wasaare inay noqdaan inay taageeraan, maadaama maanta Soomaaliya ay taagan tahay cod iyo qofkiisa, in maaragtay oo haweenkaas dhiirigelin lagu siiyo
way aad baad umahadsan tahay. Maryan Xuseen, adigana halkaad joogtay iyo saad u aragto heerka haweenka Soomaalida ay taagan yihiin iyo kuwa reer Kenyaba.
Asalaamu calaykum, waa idin salaamaya. Anaga wadanka Kenya, horta waxaa shuruucda Kenya ku qoran oo constitution-ka ku qoran 30% in qayb walbaba aan ka qaadano, laakiin haweenka Soomaaliyeed wax badan waan dambeynay oo wax muxuu ahaa dhaqanka naga iyo maxaa ahay ragga nagaba xuquuqay. Laakiin hadda waxaad u malaysaa inaan heli hayno waxyaalihii aan lahayn mise xaqi aan lahayn senatorkaan ku jirnaa oo magacaab aan ku galnaa, inkastoo doorasho aanan weli jirin. Quraas waxaa jirtaa khaasatan loo magacaabay oo sharciga uu u magacaabay haweenka oo women ref la dhahay oo member of parliament ah. Markii ugu horreysay gabar Soomaaliyeed intay kursi rag la loolanto soo gashay waa muxuu ahaaye Mashimo Safiya Cabdi. Waxaan leenahay safiira gabadha Kuwait fadhida waa gabar Soomaaliyeed oo gobolkan kasoo jeedo, gabadha Iran hadda kasoo laabatay oo sharcigeeda hadda mifaa ka dhammaaday waqtigeedii, iyadana gabar gobolkan kasoo jeeda ahay. Dad badanna waan filaynaa, intaasoo commissionna waan ku jirnaa. Xuquuqdanada inkastoo mar wax badan aan lahayn waana la gacanbixiyey, waddanka wuu la gacanbixiyey, laakiin hadda waddanka waxaa u malaysaa inaan qayb hore ka qaadanayno. Commissionnadan ku jirnaa, waxaan ku jirnaa ma aragtaaye xibnaha dowladda oo dhan waan ku jirnaa.
Way Fosia, jagooyin sare ayaad kasoo qabatay dowladda Soomaaliya, laakiin meel u qaydan dumarka miyaal jirta oo la leeyahay halkaas ma dhaafi karaan ama tiradaa ka badan ma heli karaan? Sanad walba maxaa su-aal loo geliyaa, calaamad su-aal loo geliyaa qoondada haweenka?
bismillahi raxmaani raxiim. Dhammaan horta waa salaama dhegeystayaasha iyo idinkaba. Soomaaliya horta dumarka Soomaaliyeed meel kastay joogaan horey u socdeen ha u badnaadaan gabdhaha dibadaha u baxay ama qaxooti ku baxay ama si kale u baxay ama congresska Mareykanka aad galaan ama ha ka qayb galaan dowladahan baarlamaanada Finland ama maxay ahaysay Sweden, meelo badan oo kalena meelo waaweyn bay ku gaareen gabdhaha Soomaaliyeed. Biyaha markaad usoo noqoto Soomaaliya ha ilaa deputy prime minister waan helay, laakiin meelay ku qoran tahay ma jirto, kama kormari karaa. Sida la ogyahay diinta Islaamkuna ma diidin oo taa dowlad badan baa dalalka Islaamka ah, hadday tahay Bangladesh, hadday tahay Pakistan, hadday tahay Indonesia, dalalka waaweyn ee muslimiinta oo dhan ayna ahayn dalalka carabta, sida kumeelo waaweyn baabay gaareen. Dalka Soomaaliyeed markay jamiga way leeyihiin, haddii maaragtay dagaalkeeda galaana waa gaari karaan. Qoondada haddaan usoo noqdo way iska dhaqan majoritiga rag weeye baarlamaanka Soomaaliyeed ama senatka, qoondadanna markaa iyagoon aad ba ugu sii jeesan in dadka dhayar dumarka waxay xamalo kartamaan iyagoo la eedin tartankii inaana gabdhuhu gaari karin meelo badan, sida hadday tahay dhaqaalaha xaggiisa ama deerkii oo jecel inuu nin meel u tago. Waana dumarkaana badan baa iyaga dumarka ragga ka badan, laakiin weli dareerotaas lama wada gaarin. Kayasho dumarka markaad u eegto waagii hore iminka aada ba uga sarreeyaa wacyigoodu, sida society-ga dumarka ugu askirsan maxay haysay labada goloba waa ku jiraan, korna waa loo socdaayo numberku marba meel bii joogay, maanta 125 buu aqalka ku jooga. Waana la higsanaya, waana ka badan haddii doorashada soo socota hal qof iyo hal cod noqoto, waa hubaal inay dumarku ka badsan doonaan ragga.
Way waxaynu ka hadlaynaa caqabadaha iyo gacanbidaxaynta. Caqabadaha iyo gacanbidaxayntu ma waxay ka imanayaan ragga iyo maxaan ku idhaahdaa dadka kale ee siyaasadda ku lug leh? Keliya ma aha siyaasadda, laakiin maxaan ku idhaahdaa siyaasaddii dhaqaalaha, tii amniga, tii kale ee hogaaminta waddanka iyo maamulka, miyay ka imanayaan? Mise waa arrin dhaqan ah, mise waxaa jirta haweenka ayaan maaragtay u diyaarsanayn in xuquuqdooda ay soo dhacsadaan? Ifraax,
adiga saa sheegtayba waxaa dhahday ma amniya mase dhaqaalo mase maxaa la yiraahdaa dhaqan. Haddii la fiiriyo waa amni, waa dhaqaalo, waa mataqaanaa qof iyo mataqaanaa wuxuu haysto. Sababtoo qofka dumarka waxaa leeyahay adiga hooyaa naqanaysaa, guriga fadhinaysaa, ma u baahnid inaad siyaasadda ka qayb qaadatid, beri cunugaa dhalaysaa, wax ma qabani. Soomaali waxaa jiro haween aad u adag oo maaragtay oo waxtar yacni amba siyaasad ha noqoto amba dhaqaale ha noqoto amba mataqaana aqoon ha noqoto oo isku wada mataqaana dhinac walba ku fiican. Haddii haweenkaas ay isbahaystaan, waxaan aaminsanahay in caqabad walba oo
oo kees ahaan u gala inay ugu guuleysanin. Laakiin hadda caqabadda ugu weyn aniga aan dhihi karo oo haweenka ayaga dhexdooda inay isku codeeyaan, inay ayaga ay isku dhaqaalaha isku bixiyaan, haweenka haday tusaan ragga ayaga inay istaageerayaan, inay dhaqaale isku bixin karaan, waxaan u maleynaa aniga inaan madaxweyne noqon karno, inaan ra-iisul wasaare noqon karno. Fawziyana waa ku dhirootay inay mataqaanaa hadda ay samaysay xubintan oo siyaasadda oo mataqaanaa beritole ay madaxweyne isku sharaxayso
xisbi siyaasadeed
taageero la siiyo, haddii qof kale dumarka oo markaas sharaxo oo taageero la siiyo oo haweenka ayaga haddii dhaqaalaheedka iyo tii siyaasiga oo ku ficnayd maskixiin in ay taageerto, waxaan aaminsanahay inaan ka gudbayno ee caqabadaha ragga uu nagu haa.
Way Maryan, idinka caqabadaha markii dhaweyd aad sheegtay inaad haysata maxaa ka mid a, maxaa ugu waaweyn ama gacan bidixaynta sida adigaad u dhigtay?
Gacan bidixaynta haweenka badi sida aad og tahay dadka ma aragta noo soo qabanhayay jagooyinka ama la dooranayay ama baarlamaan noo galahayay ama shaqo sare oo dowladda qaban jiray badi waxay ahaayeen rag. Raggana ma aaminsano, mana aha gobolka amise waddanka keli aan joogay Soomaali meelay joogtaba ragga in haweenka ay hogaamiyaan ma aaminsaneen inay qabtaan jago. Marka caqabadeenta waxay ka imaanaysaa bulshada, waxay ka imaanaysaa guriga, waxay ka imaanaysaa ma aragtaaye sida hadda aan kuu sheegahay waddanka ma aragtaaye oo aan codkayga aniga haween ahaan aan kor usoo qaadaynin raggii oo iga horreeyey, mise aan dhahaynin qofkana halkan ku haboon, qofkana haweenka ahaa halka iyo waxa iyo waxaa qaban karaa aanan ahayn, oo adiga inaad kor isu soo qaado oo ina adiga aad ismuujiso ma ubiye waxaa lagu gacan bidxaynaa intii muddo ah. Waxaa kaloo jirta foobia, mise cabsi laga qabo haweenka hadday qofka haweenka ay jagadan qabato inay la dhahayo inay ka sarreynayso ragga oo ay ka firfircoonanayso, maxaa yeele sidaa og tahay haweenka musuqmaasuq ma qabaan, haweenka waa beer jilicsan yihiin, waa hooyooyin, haweenka waa walaal. Marka mar kasta wixii loo dhigo sida ugu fiican mise ugu munaasabsan ayay u gaarsiiyaan bulshada. Sidaa awgeed raga waxay ka baqaan inaan annaga ka firfircoonaano, marka mar walba waxay nagu hayaan inay jiqeerka nagu riixaan mise suxulka nagu riixaan, aynan ma ogolaanin inaan jago qabano. Sidaa awgeed haweenka Soomaaliyeed jagada ay heli lahaayeen waxaa kugu daliil ah hadda gabar baa noogu jirta Congress oo ku faana maasha allah, gabadha walaasheena ku jirta Congress Maraykanka Ilhan, waxa haysto iyo waxa ma aragtaaye lagu dhigahay waa aragtay, waxaasoo kalena wax ma aragtaaye waxa waaye gabadhaas ur amay meel gaartaa oo magaca Soomaaliyeed ay kor usoo qaadaa oo ragga meel u gaarsanin ay gaarsataa ayaa laga baqaya.
Way aada baad mahadsantahay Fosia. Siyaasadda keliya yaynaan u badanin haweenku dhinaca kale, markay noqoto waxbarashadii, markay noqoto tasiilaadkii, markay noqoto tababaradii, markay noqoto dhaqaalihii, ma u diyaarsan yihiin? Bal ka hadal fursadaha ay haystaan xilligan.
Sidaka runtii fursado badan bay haystaan, waana ku raacsanahay gabdhaha walaalahaya hadallada ay maaragtay raad ay kasoo jeediyeen labada dhinacba. Dhibaatada qaarkood inay dumarkii ku wacan yihiin inta badan isa ay ragga ka socoto annaga opportunitieska horta waddanka iminka waxaa caqabad ku ah dumarka, khaasatan waa waxa la leeyahay 4.5 inta qabaailkii la qaybiyey blog laga dhigay 4.5 la yidhi odey dhaqameedka ka jeekalinayo odey dhaqameedna mentalitigiis waxa weye dumar gurigan joogaan. Marka la yidhahdo opportunity hal la siiyo gabdhaha, hadday baarlamaan tahay iyo hadday senatay hadday tahay mar walba waxaa la odhanaya ninha laga dhigo. Waxay u bateen haddana wasiiradii rag bay u bateen wasaaradihii. Marka caqabaduhu iyadoo guud ahaan ay qabaa'ilka qaar ma haysato, haddana dumarkaa u badan caqabadahaas oo mansabkiibaa la odhanaya ninha noo tago. Marka waxaa haysto dumarka waxaa weeye co educationka marka secondary schools ma joogto waa ku badanyihin, jaamacadaha gabdhuhu waa ku badanyihin, laakiin opportunitygii shaqana kuma badna. Waayo legislationkii waa fadhiyaan laakiin kuma badno, waa laga badanya. Marka waxa weeye wax kastoo ka hadlaya haween iyo horumarkooda waxaan moodaa inay u arkaan rag badan caqabad, ay u arkaan dhibaato, ay u arkaan in maaragtay ninkii xoogaa ay dumarkii la tartamayaan. Marka imaamka loo arki weeye bulshadu may u baahan tahay haweenka. Haweenku hadday fadhiyaan miiska go-aanka lagu gaarayo iyagaa uga naxariis badan, uga firfircoon, uga dareen badan ragga markay timaado caafimaadka, markay timaado tacliinta, markay timaado iskuullada xanaanada caruurta, waxaasoo dhan hadday timaado xitaa junuubta laga galayo gabdhaha kufsigu ka mid yahay waxyaalahaasoo dhan dumarka uga qalbi jilocsan ragga. Marka haddii ay fadhiyaan waa xasuusin lahaayeen, waa ku dagaalami lahaayeen mar walba haddii ay ku badan yihiin legislation, laakiin kuma badna caqabadaha. Marka waxaan odhan waa silsilada isdaba taxan, waa mid foorbaysaas iyo qabiilku keenayo oo gabdhihi yabsuuntiga aana helaynin, iyo markay soo galaan haddayba soo galaan in yar intiiyo had iyo jeer maaragta ay haysato waxay soo keeniyaan majority ka yihiin oo masalan 100% ka mid a mar walba ragga ku diidaan oo waa ka cod badan yihiin. Shirada loo diidayana ma jira, nin walba gabar buu dhalay, mustaqbal bay leedahay, hooyaa dashay, xaasbuu leeyahay, walaaluu leeyahay, inay u eegaan xaggaas ka arkaan weeye bulshada inta badneed waa haween, in markaa ay waxtarkii bulshada darteed u aqsad gareeyaan waxyaalaha dareenka keenaya ee dumartana ay maaragta u arkaan in la gacan buuxaynayo ama laga riixayo opportunitieskii ay heli lahaayeen. Gabdhaha dalalka hore u maray ee gabdhuhu hore u mariya Rwanda kamida, Liberia kamida, dalalkaas waxay ku badan yihiin baarlamaankooda, baarlamaanka go-aamada laga soo saaro, shuruucda laga soo saaro, inta badan dumar baa hogaaminaya. Marka waxa weeye dumarka waxa weeye bulshadii waa bayskii bani aadamnimada, waa noloshii. In loo siiyo opportunitiga ragga waa inay siiyaan opportunitiga oo aanay hortaagin wax kasta arkaan waayo
dhegaystayaal, waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo aynu ku faaqidayno qadiyadda haweenka Soomaaliyeed. waxaana igala qayb gelaya Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, Maryan Xuseen oo ka tirsan dowladda hoose ee magaalada Gaarisa, iyo Ifraax Axmed oo u dhaqdhaqaaqda la dagaalanka gudniinka fircooniga. waayo fursadaha markaan ka hadlayno waxaa ka mid ah dee fursadaha shaqooyinka xafiisyada oo kale in shaqo laga helo ama qofku uu dalloco. Ifraax, bal waxaad wax yar ka hadashaa sannadihii ugu dambeeyey waxyaabaha ugu waaweynee ka maqlaynay shaqooyinka fursadaha waddanka waxaa ka mid ahaa in waxyaaba aan munaasab ahayn oo kale la weydiiyo gabadhu markay shaqo raadsato. Bal ka hadal arrimahaas.
Arrimahaas horta wax jira waay, sababtoo aniga gabdho dhalinyaro ah oo jaamacadaha dhameeyey oo xafiisyo dowladeed shaqo ka raadsaday oo waxaan la kulmay oo lagu xujiyey hoteelkii iigu imaaw, waana wax sax ah oo mataqaanaa qof walbo markaas xitaa qofka oo ku siinayo information amba talo ku siinayo oo xagga dowladda maxaa la yihahdaa xafiisyada waxooraba ha ahaay, qofkaas su-aal weydiisid wuxuu ku leeyahay kafee isku keen anaa ku hadlaya. Marka waxaas way jiraan, taasna waxay hadda sababtay in gabdho badan ay tahriib galaan, ay dalka isaga baxaan. Gabar walba jaamacadee aaday hooyadeed lacag ay ku bixisay way soo tahriibtay, tahriibka dhibaatooyin badan ay la kulantay, ambuwaalo qufsaday.
Waxyaabahaad aragtay, dhacdooyinkaad aragtay, maxaa ka mid a adoon qofna magacaabayn?
Waxaa ka mid ah in gabar xafiis ay tagtay, ay mataqaanaa waxbarashadeeda ay ahayd caafimaad, ay xafiis shaqo u raadsatay oo markaas lagu yiraahday hoteelkaas deganaa iigu imaaw gabadhii. marka aniga qof walba wuxuu iisoo wacayaa maadaama arrimaha bini-aadanimada ka shaqeeyo in aan mataqaanaa aan caawiyo. marka ani marka gabdhaha saasoo kale la kulmo, talooyinkaasii jir waxay ahayd in mataqaanaa jirkooda ay ku bedelanin shaqo oo markaas la siinayo amba aan la siin doonin, waxaasna falfal xumo tahay oo dhaqan xumo ay tahay. Hadda xaalada hadda lagu jiro waxa waaye, waa laga hadlaa gabdhaha waxaa arkay xijaaban oo wejigooda qarinaya si oon loo arkin oo dhibaatadii ay la soo kulmeen ka hadlo. laakiin anig gabdho badan aan arkay oon ahaantii waxyaabaha oo lagu yiri ama waxyaabaha ay iga sheekeen wax aad qalbijab u ayay ahaayeen, maxaa yeelay gabar markaas jaamacad dhameysa oo yiri horta isku imaano kadibaa maaragta hadleyna waa wax aad
waaye. Maryan, qodobkaas bal ka hadal adigana, in waayo aragnimadaada haddii ay ka jirto dhinacaad joogto.
Anaga gabdhaha dhibaatooyinka dhanka shaqada iyo shaqo gelinta waxaa ka jirta waddankan, haddaad qofna ku haysanin garabka intuu ku qabto aan meel ku geynaynin dan shaqa ma sugeysid, maxaa yeelay waa inaad qof ku tiirsanaataa. Sidaad ogtahay waddanka waxaa ka jira musuqmaasuq fara badan,
laakiin musuqmaasuqa iyo garabka eexda marka laga yimaado macnaa dhibaato si gaar u haysata haweenka miyaa jirta markay noqoto shaqooyinka?
gaar u haysataa jirtaa, maxaa yeelay waxaad arkaysaa gabdha ilaa masters ilaa PhD haystaan oo qof kale oo ma aragtaa ka akhris yar mise aan experience lahayn laga korkeynayo oo meeshii ay iyada munaasabka u ahayd aan la siinaynin. gabdhaha qaarkood intaasuu sano isay jaamacadihii iyo meel walbo akhris oo dhan soo bogeen, experience oo dhan haystaan, guryaha iska fafadhiyaan. dadka qaarkood waxay noqdeen haween ma aragtay guljoog ah, muxuu ahaaye shaqadii lama helaayo. waa in istaa garabka lagu hayo oo ama adiga aad qof uu ku geeyaa shaqada
ama maxuu ahaayey aad qof uu kaaga sii horeeya mis qof siyaasi intuu gacanta ku qabto uu meel ku geeyaa haddii sa kale ahayn shaqo kama helaysid waddanka. Dhibaatooyinkaas ayaa ka jira waddanka.
Way arrimahan hadda ay ka hadashay Foosi adaan ku siinaya arrimahan hadda ay ka hadashay Ifraax iyo Maryamba ay ka hadleen caqabadaha gabdhaha ka haysta shaqooyinka siiba Soomaaliya aniga laftigayga laba kiis oo kala duwan baan la kulmay. Maxaad nooga beerinaysa?
Xaqiiqatan wax kaasi hoo oo taaban karaan arrimahaas, laakiin guud ahaan dhalinyaradoo dhan inay dhibaatoysayin oo shaqo la-aani hayso ayaan ogahay. Muddadan dambe, saddex sano dambe, waxaa jiray program World Bank dowladda kula jirtay loo diiday in shaqaale cusub la qoro deeminka looga codsiyo. Marka wax u khaasahoo haweenka waa maqalaa barmar dhibaato yaryar oo meelahaas oo dee weligay jirtaasoo kale way dhici jirtay, laakiin waxa u gaaray iminka oo wax cusub oo deeminka ma aha. Gabdhaha kolleyda oo carqalada way la kulmaan mar walba dhibaatooyin looyo badan leh, laakiin wax kaysisahoo an personally aan daragalayaa ma arkay runtii ma jiraan. Lakiin guud ahaan gabdhuhu waa cadanayaa mar walba waa cawdaan shaqala-aanta iyo daranka dhibaatooyinka sadanee ku dhaca.
Way arrimaha sanadihii ugu dambeeyey waxaa jiray kiisas aad looga hadlay oo saxaafaddu ka hadashay oo qaarkood telefishin laga sii daayey. Tusaale ahaan kiiskii Caashe Ilyaas ee kale oo kale ee Puntland oo nimankii saddex nin lagu helay labana la dilay midna markii dambe la sii daayey. Marka ka hadalkii kufsiga iyo wacyigii dadku ka qabeen kufsiga wax ma iska bedeleen markaad eegto kiisaska sida weyn looga hadlay?
Isbedel waxay tahay horta Caayisha alla u naxariisto gabar yar oo sakhiira ahayd aada looga hadlay. Puntland markii la fiiriyo gobolka Banaadir waxay ugu duwan tahay bulshada aada maaragtay. Marka wax dhib yar oo ka dhaco looga hadlaa Caayisha, marka waxay u noqotay Soomaaliya oo dhan waxay u noqotay maxaa la yiraahdaa tusaale in oo mar dambe dhicin in waxa la sameeyey campaign badan lagu sameeyey social mediaha si ma aragtay Caayisha xaquuq loogu helo, si raggii oo dhibka u geystay in maxkamad lasoo istaajiyo. Puntland waa ku mahadsan tahay inay laba rag u dileen soo qabteen, taasna waxay tusinayaa in aynan mar dambe ay dhici karin dhibaatada saas oo kale. Waxaan rajaynayaa not Puntland keliya laakiin Soomaaliya oo dhan inay isku mid u noqdaan in qofkii oo dhib geystay in asigana qaadkiisa la mar. Laakiin run ahaantii kufsiga aada u jiraa ilaa hadda haddii oo la fiiriyo amba goboladaha aado amba gobolka Banaadir naftirka aado gabdhaha weliba aada ayar sagaal jirka u badan. Waxaa arkaysaa gabar yar oo sagaal sano jirto oo gurka shaqaynayso habeenkii cajiin maqribki markii loo diro jidka lagu xoogaayo suuqa dhexdiisa meel mugdi ah, qofkii dhibka u geystana aan la aqoonin oo dabagal lagu sameynayn. Marka kufsiga awal Soomaalida ma ka hadli jirin haddii runta la sheego, wax laga xishooda ahaa dadkana maba aamini jirin buu qofa wax qabsanaya. Laakiin Caayisha dhibkeeda dadka waxay u noqotay murdada ka kaxisay wake up call Soomaalida u noqotay, wayna ogaadeen in mataqaana oo kufsiga jiro in mataqaana laga hadlo. Qof walbana wuu ka hadlay, laakiin weli Soomaaliya caqabado badanaa iska jiro oo mataqaana Puntland waxaa moodaa inay xoogaa aada u adag yihiin oo maaragtay bulshadiina isku duuban tahay ay jecel yihiin in maaragtay qofkii dhib geysto isla markaas sharciga lasoo istaajiyo. Dhibaatada kale waxay tahay hadda gobolka Banaadir oo kale maxkamadaha caadi jira, haddii gabar dhib lagu sameeyo oo maxkamadii la geeyo, dhibaatada ugu horeysa qabsanaysa waxay tahay ninkii kufsaday iyo gabadhii hal qol laisla fadhiisinaa ninka kutuba lagu dhaarinaa. Nin oo mataqaana already dambi galay oo gabar dhib u geystay inuu kutub gacanta geliyo oo ku dhaar inuu waxba ku sameyn maxaa ceshana. Ninka waaldhaarinaya waxaa leeyahay ninkan uu ku kufsanay waaldhaari iska saro. Marka taasna way jira, laakiinse maxkamadaha kiisaska aada loo keena. Haddana markii ayagoo keeska lagu guda jiro oo dacwadii ay socoto, caqabada ugu weyn oo markaas qabsanaysa waxay tahay odayaalaha hoos iskaga xiriirayaan gabadhii iyadoo rabtay in xaquuqdeeda la siiyo, in ninka maxkamada la saaro, in ninka loo xiro. Odayaasha heshiinayo amba waxa lagu heshiinaya gabadha in wiilka lagu daro amba odayaasha lacag ee qaadanaya. Hadda waxaa leeyahay naya soco edeb yeelo, xaquuqdeeda meesha ku dhumay.
Waye qodob kale oo waxaa jira kufsiga qofkii haddii aad waad ka hadli kartaan Maryan iyo Foosiya labadiinaba, laakiin qodob kale oon rabay gabdhuhu inaysan aada uga hadlin waa arrimaha amniga siba weerarada Al-Shabaab. Maryan, meesha aad joogto kale Al-Shabaab weerare ka geysataa, macalimiin fara badan oo iskuulladii idiin dhigi jiray ayaa isaga cararay gobolka. Marka bal hooyooyin ahaan arrimahaas ma ka hadasheen oo maaragtay dhinaca amniga?
Dhinaca amniga horta haweenka muxuu ahaa hooyooyinka aad buu u saameeyaa, maxaa yeelay waxaa maaragtay caruurtii markay macalimiinta carareen, dhaqaatiirtii baa sidoo kale carartay, dad badan baa gobolka ka baxay oo uga baxay amni la-aan. Inkasta oo dadka baxay markii loo fiiriyay dadka hare, dadka hare ay ka duwan yihiin, laakiin haddana adigoo shaqaale ah fursad aad kuleelkan iyo maaragtay gobolkanaga waa gobol kulul, marka aad kuleelkan uga cararta haddaabaad heshay fursad baad ka dhiganaysaa. Laakiin haweenka waxay ku saameysay, caruurtiibaa guryaha noo joogaan, isbitaaladii sida tuulooyinka oo kale isbitaaladii dhakhtariintii joogeen way ka carareen. Haweenkii hadda waa laisu imaado, waa laga hadla haddii lagu dhaho been baan kuu sheegayaa, laakiin arrimahan wax badan baa laga hadlay oo haweenka isuma imaanay. Laakiin madaxda iyo dowladda goboleedka iyo dowladda kale iyo xal baa la raadinahayaa, waa la isku imaaday, waa la tashaday, tilaabooyin baa la qaaday. Macalimiin maaragtay oo kumeel gaar ah oo temporary ah ayaa la qoray, oo macalimiintii maaragtay ama kuwii shaqada ka baxeen ama ciyaalkii iskoolada bogay oo iska jooga ahaa ayaa la qoray oo caruurtii wax barahayaa. Laakiin dhibaatooyinka haweenka aad bay u saameynaysaa, maxaa yeelay caruurtii waa guryaha noo joogaa. Caruurtanna mar dhow waxaa jirtay arrin gaarsa ka dhacday, inkastoo aan rabin hadda inaan raadiyaha ka sheego, nimanka xag jirka banaanka ayay u taagan yihiin caruurta, mar walbana caruurta way qaadaan oo maaragtaye mar dhow caruur baa laga soo riday, masii fahfaahinayay, saddex caruur waxaa jirtaa laga soo riday. Laakiin arrimahaasna waxaa noo keenay caruurta inay waxbarasho haysanin, markuu cunuga uu ku mashquulsan yahay waxbarashada ma helayo nafis uu maaragtaye xag jirka u helo oo uu kula sheekaysto, mise uu nafaas maaragtaye banaanka intu u istaago uu cunugaasayto. Maxaa yeele waa maruu buug wato oo class uu ku jiro iyo mar uu dugsi ku jiro oo uu loo xajiidayo. Marka kale hadduu banaanka uu taagan yahay oo waxbarasho uu haysanin, midna uu haysanin ama dugsi uu ku jirin ama iskoolka uu ku jirin, ninka xag jirka nafaas buu u helayaa. Marka annaga hooyooyinka gobolkan joogo wadnahan gacanta ku haynaa, maxaa yeelay caruurtanada waxbarasho ma haystaan oo macalimiintu way naga tageen. Dowladda korona waxaad u malaysaa inay maaragtaye ay leedahay nabadgelyada raggan markay soo marayaan meeshay soo mareen, iyo haweenkii ilaa ay soo buubin cirka samaysoo dhicine meeshay soo mareen, bulshaday soo dhexmareen, bulshada ha sheegto nimanka yay yihiin waxa laynayo
waayahay. Qodobka haddaan fiirino ay ka hadashay hadda Maryan, dhalinyarada ay qortaan xaq jiriinta oo kale, dabcan dee dhalinyarada ay qoranaysa Al-Shabaab oo kaleba hooyooyin baa dhalay, gabdho Soomaaliyeed baa dhalay, gabdho Soomaaliyeed bay la dhasheen. Marka laga hadlayo siyaabaha ay u duufsadaan dhalinyarada, waxyaabaha lasoo qaato waxaa ka mid a waalidiintu qaarkood inay mas-uuliyadoodii gabeen, hooyooyinkaana soo gelaya foosiya arintaa bal ka hadal iyo waajibka saaran hooyada ma ka gaabiyeen, maxay kula tahay?
Horta xagga xag jirnimada waa la sii dahay Soomaali ku dhacday, waana wax dhibaato weyn oo nagu hagsatay, laakiin waxaan ila tahay wax laga qaban karo. Horta hooyo dambi ma yeelan karto, hooyada kamid noqotay iyadu waa gaar ee goosatay inay iyada gasho shabaab masale, laakiin hooyada ilmaheeda inta laga qaato laga xado meelo aanay igeen la geeyo lagu tababaro, haddoona maqasho ama meelkiisi warkaas waa isqarxiyay, waxaa weeye deeyada dambi kuma lahaa. Marka sida keliyah waxay ila tahay laba arrimoodba waa la samayn karay. Haddii la isku dayo in nala ma garanayso xaajoodo oo wadahadal lala geli karo ama dowladda ha noqoto ama dowlado kale oo dhexdhexaadiya ha noqdaan, la xaliyo mushkiladda laga xaliyo si duwali ah oo in la sidaa Taliban ba hadda ay maaragtay ilanisiiyeen Maraykanka iyo dowladdeedii la isku dayo in dadkaan la xaliyo. Laakiin haweenku rool kuma laha muuqda oo ama ka qaybgalka maaragtay caruurta dhigigelinteeda ama magaranaysa raalli ka ahaansho haweenku dambi kuma laha. Waakinaan dabcan haween shabaab iyo gabdho yar oo inta marmare la afsuustay inta kudooda laga dhigan ee taasi meel walbana way ka dhacdaa. Laakiin hoolka anigu waxay ila tahay wax lagii qaban karaa waxa weeye shacabiga isku duugan, ummadda isku duugan, inoo soo jeesta bal uqub walaga qofka u jeedaku soo jeedaa ama qoysku kusoo jeedaa ama dhalinyaro ha noqdaa ama haweenaayo ama wiil yar noqdaa ama gabar ha noqdo, xagga taamalida qof waliba in xaggiisa isku dayo inuu qanciyo bal inuu kusoo qabin karo, taas oo xagga hoose ah xagga kalena dawladdu u soo kaartay in lala hadlo lana heshiiyo madaxdeeda kaliya laga xalin karo waa labada arrimoodkaan karo nimibaka dadkii dhamaade dhalinyaradii labada dhinacba oo caruur soomaaliyeed dhamaade hooyada og wiilkeeda inuu baxay meelka og waa lagu calaanan karaa laakiin se aan ogeynka iyadu kuma laha rool.
Way hal su-aal baa ii dhiman, waana soo wareejinayaa su-aashaas. Waxaan ku horeynayaa Ifraax, maxaa la qaban karaa laba saddex qodob oo si degdeg ah loo qaban karo, lagu dhaqaaqi karo, oo wax ka bedeli kara nolosha iyo xaaladda iyo fursadaha ay haystaan gabdhaha Soomaaliyeed si kooban?
Waxaa laga qaban karo waxay tahay marka ugu horeyso in maaragtay siyaasadii ay aqbashay inay haweenka ay siyaasadda ka qaybgeli karaan, inay haweenka ay mataqaana lafdhabarka yihiin. Tan labaad, in maaragtay dowladda ay u goyso haweenka dhaqaale abuur ama shaqo ha noqoto ama wax walba ha noqoto, sababtoo ah haweenka kuwa aan dhaqaale haysanin waxay kamid yihiin dadka aan u doodeyno 30% in la siiyo. Marka in siyaasadii dadkii maaragtay madaxda dalka ka ahaa in ay haweenkaas ay mataqaana dhaqaale abuur u sameeyaan, in ay wax walbo haween siyaasadda u taagan ayagana ay codkooda gaarsiiyaan haweenkaas, aana ogeyn in ay jiraan haween aad adag oo wax samayn karo. Tacdiid iyo markii laga hadlayo inay kolay, waxaa maleynaa sharci badanaa jiro oo mataqaana loo baahan yahay inuu baarlamaanka ansixiyo, sida sharciga la dagaalanka kufsiga oo kale oo weli baarlamaanka iska yaala. Marka waxaa la rabaa in haweenka baarlamaanka ku jiro ayagana ay taas dib u fiiriyaan, maxaa yeele waxa lagu badbaadinayo waa gabar, waa mataqaana haweenka aan u doodeyno. Marka taasna way jirtaa in aan gabdhaha yararka dhalinyarada ee aada looga mataqaana wacyigeliyo inay tahriib aadin oo dalka dhexdiisa ay shaqo ka heli karaan oo shaqo abuur loo sameeyo. Taasna ay ku xiran tahay dadka ganacsatada ah, dadka maaragtay oo baarlamaanka.
Way way, waad mahadsanta Ifraax. Foosi yahay
anigu waxaan ku talinayaa horta education aan tacliin marka waxbarasho ayaad wax garan fahmi kartaa. Marka gabdhaha horta in xooga la saaro in tacliinta la geeyo, yaanisaa gabdhooda ku jiraan inay waxbarasho u jiraan halka wiilkii kale u jiri lahaayeen meelaha ay ka dhacdo sidaas, isla markaa gabdhuhuna inay ku dadaalaan tacliintooda inaana ku adkeynin intay high school ama iskuulka dhexe ka baxaan inay jeegmajiigsigaane ay gabaan ilaa jaamacadda. Waayo hooyadu markay wax fiican barato, ilmaheedana wax fiican bay sii baranayaan, way sii dayanayaan. Marka gabdhaha caqabadaha haysta waxay kaga bixi karaan inay wax bartaan, siyaasadda waxay geli karaan markay wax bartaan ay fahmaan, markay loo yaqaan noqdaan, markay jad noqdaan ay cadaaladda ka shaqeeyaan, marka xitaa miiska tagaan ay gabdhaha loo jeedayo ay meelaha nimanka ka dhacaysa ay iyagu joogaan ay wax ka qorayaan ay ogyihiin ay la socdaan. Marka haweenka markay siyaasadda galaan ay miiska soo fariistaan ay soo fariistaan markay nabad go-aamin iyo go-aamada bulshada. Marka anigu waxaan ku talinayaa gabdhaha wax beddelka ugu horeeya ay meel ku gaari karaan waa in horta waxbarashada lagu dadaalo.
Way waad mahadsantahay Foosiye. Hadalka ugu dambeeya waxaan siinayaa Maryan Xuseen.
Aniga saddex baan u kala qaadayaa: bulshada oo socialka ah, iyo politics iyo economic. Midda u horeyso bulshada, horta annaga Soomaali haddaan nahay arrinta la yiraahdo kufsi hadda unbaa laga dhigahayaa wax maaragta kor loo qaadaya codka oo maaragta la maqashiinayo dadka. Awal waxaa la dhihi jiray ceebtaada qof ogyahay kun ha gaarsiini. Marka arrimaha horta bulshada waxyaalaha wax dhimista gabdhaha u ah in laga ilaaliyo, oo maaragtaaya ninkii dhib u geysta gabar Soomaaliyeed inay maaragtaaya jidkiisa la mariyo oo xuquuqdiisa la mariyo oo sharciga Islaamka iyo kan waddankaas asaga ay gabadha Soomaaliyeed joogto ama Yurub ha ahaato ama Afrika ha ahaato ama Amerika ahaato, kor intii loo soo qaado xuquuqdeeda laga siiyo gabadha meesha ay wixii xuquuq ay leedahay, oo gabar ninkii ama xagdir ama muxuu ahay ama qubsado ama jirdilo ama wax xun ku sameeyo inay jidkiisa la mariyo. Taa waa tii bulshada. Tan labaad oo maaragtay siyaasiga ah, waxaan dhihi lahaa gabdhaha meeshuu nin qabto dubitigiisa mise ku-xigeenkiisa gabar ha laga dhigo. Waddan kasta oo maaragtay gabar Soomaaliyeed ay joogto inaan saa ku dagaalamano, waxaa la yidhahdaa nin alla ninkii hormaro waxa ka dambeeya oo tiirka u ah waa haween. Marka gabadha hadday dibiti u tahay mise ay ku-xigeen u tahay, way hogaamineysaa ninku xidheysaa maya, halkan ma aha inta aan marno. Marka taasay ku sameynaysaa. Midda u dambeyso oo aan leeyahay waxaa waaye dhanka dhaqaalaha oo economic ah, waxaa waaye gabdhaha waxa la baro, gabdhaha waxbarashada
waxbarashada wax weyn bay u taraysaa. Maxaa yeelay gabar wax bartay iyo gabar mugdi ku jirto isku mid ma aha. Gabdhaha wax markay bartaan bulshaday wax u tarayaan, nafsadooday wax u tarayaan, waddankay wax u tarayaan, magaca maaragtay ama famliga ay kasoo jeeda ama bulshada ay kasoo jeeday kor u qaadayaan. Maxaa kugu tusaale aan gabdhaha Soomaaliyeed meel walbay joogaan waan iska warhaynaa, midiyaha lagu jiraa, meel walbaa lagu jiraa, gabdhaha Soomaaliyeed waa ku faana. Maasha Allah, walaashay Dr. Fawziya oo kale hadda aniga midiyahan ka aqaana, laakiin weli waji ahaan isumaan arkin. Ifrax waan aqaanaa luuza midiya maana isnaqaano, laakiin waji ahaan isuma naqaano. Marka gabdhaha Soomaaliyeed meesha wax gaadhsiina waxaa weeye waxbarashada ay leeyihiin iyo waxay barteen iyo meeshay gaareen weeyaan. Marka gabdhaha waxaa la baro wiilasha waayi la dhihi jiro wiil kale waxaa la baro, waa la mooday, waa la dhaafay, waqtiga waxaa la joogaa waqti casri ah, 21st century ayaa la marahayaa. Marka qarniga 21st wax isbeddel ha laga arko bulshada Soomaaliyeed.
barnaamijkii faaqidaada toddobaadkuna waa naga intaas. Waxaa igala qayb gelayay oo aan u mahad celinayaa Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, haatanna hogaamisa xisbiga National Democratic Party, Maryan Xuseen oo ka tirsan dowladda hoose ee magaalada Gaarisa, iyo Ifraax Axmed oo ka tirsan hogaamiyaasha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka dunida. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
taasi aynu ku dhaafno barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka, Haaruun Macruuf ayaa nala socodsiinayey. Haatanna ku soo dhawaada xubintii cayaaraha, Axmed Cali Sheekh ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. cudurka coronavirus ee faraha ba'an ku haya caalamka ayaa sidoo kale saameyn xooggan ku yeeshay ciyaaraha kubadda cagta iyo ciyaaraha kale ee guud ahaan caalamka laga ciyaaro. tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal, Michael Arteta, ayaa noqday qofkii ugu dambeeyey oo bahda ciyaaraha ka mid ah oo laga helo cudurkaasi. kooxda Arsenal ayaa bayaan ay xalay soo saartay waxa ay ku sheegtay in tijaabo lagu sameeyey tababara Arteta laga helay cudurka. kooxda Arsenal waxa ay sheegtay in tababaraha imidka si gooni ah loo go'doomiyey islamarkaana aan wax riira la sameyn doonin dadka kale. Arsenal sidoo kale waxa ay sheegtay in dhammaan ciyaartooyda iyo shaqaalaha ku dhow tababare Arteta iyaguna la karantiilayo si loo xaqiijiyo in aanay cudurka ka qaadin tababarahooda. sidoo kale ciyaaryahan Callum Hudson-Odoi oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa isna laga helay cudurka coronavirus. tani waxay hogaamisay sidoo kale in la karantiilo dhammaan ciyaartooyda kooxda Chelsea. kooxda Arsenal kulankii lagu waday in ay la ciyaarto kooxda Brighton ayaa la hakiyay sababo la xiriira arrintan. sidoo kale Chelsea ayaa lagu waramayaa in iyaduna kulanka ay ciyaari lahayd ee xigay horyaalka Premier League la hakiyo. horyaalka Premier League mas-uuliyiintiisa ayaa waxa ay maanta kulan ka yeelanayaan wax laga yeelayo arrimahan soo cusboonaaday, waxaana lagu waramayaa in ay u badan tahay in la go'aamiyo in horyaalka la joojiyo ama la hakiyo muddo. dowladda Ingiriiska ayaa waxa ay sheegtay in ay ka fekerayso in ay mamnuucdo dhammaan dhacdooyinka ay isugu yimaadaan dadweynaha, taasi oo qayb ka ah dadaalada la doonayo in lagu yareeyo faafitaanka cudurka coronavirus. ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa waxa uu sheegay inay dhegaysanayaan talooyinka ku saabsan arrintani, balse waxa uu sheegay in ilaa iyo hadda aan la go'aamin in la joojiyo goobaha dadweynaha ay isugu yimaadaan sida ciyaaraha. dalka Mareykanka waxaa la hakiyay dhammaan horyaalada laga ciyaaro dalkani, sida horyaalka NBA-da ee kubadda kolayga, horyaalka hockey liiga, sidoo kale horyaalka Major League Baseball loo yaqaano. gabi ahaanba ciyaaraha kolejka ayaa sidoo kale la hakiyay ilaa waqti aan la cayimin. horey waxaa loo hakiyay horyaalka Azeri-ada dalka Talyaaniga iyo horyaalka La Liga ee dalka Spain, iyadoo sidoo kalena la hakiyay kulamo ka tirsan koob horyaalada qaaradda Yurub, halka kuwa Europa League-na sidoo kale qaarkood la hakiyay. xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ayaa la filayaa in ay kulmaan talaadada, ayagoo oo markaasi ka fekeri doona waxa laga yeeli doono ciyaaraha Euro 2020 ee la qorsheeyey in ay dhacaan xagaaga soo socda. dhinaca kale ciyaaro ka tirsan koobka yuruba liig ayaa xalay dhacay. Kooxda Frankfurt oo marti gelisay naadiga Basel waxaa looga adkaaday 3-0. Istanbul Basakshir oo la kulantay kooxda FC Copenhagenna waxay ku adkaatay gool iyo waxba. Kooxda kubadda cagta Manchester United oo u safartay naadiga Lask ayaa waxay ku soo badisay 5 gool iyo waxba. Ciyaartii Sevilla iyo Roma ee ka dhicilay dalka Spain ayaa loo hakiyey sababo la xiriira cudurka coronavirus. Waxaa sidoo kale la hakiyey ciyaartii dhexmarayleed kooxaha Inter Milan iyo Getafe. Naadiga Olympiacos oo marti gelisay kooxda Wolves ciyaartoodu waxay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah. Kooxda Bayern Leverkusen oo safartay naadiga Rangers waxay ku soo adkaatay 3 gool iyo gool. Kooxda Wolfsburg oo marti gelisay kooxda Shakhtar Donetskina waxaa looga adkaaday 2 gool iyo gool. Xubinta cayaarahana waa nagayntaas.
Waa tahay Axmed Cali Sheekh aad ayuu u mahadsan yahay. Markana dhinacii heesaha, bal haddaan u leexano Maxamed oo mid ka mid ah heesaha aan ugu talagalnay dhegeystayaasheena ayaan soo qabanaya.
taasi waxaa ku eeg guud ahaan idaacaddii Fiidnimo oo halkan si wada jir idinkala socodsiinayeen Saare Cabdi Axmed iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Tan iyo kulanti dambe, habeen wanaagsan.
Come on, wanna smoke.